From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferencecentret ved Tempelpladsen i Salt Lake City er dette møde der lørdag formiddag ved oktoberkonferencen 2016 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Talerne er valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde. Medlemmer og ledere i kirken samles fra hele verden for at modtage råd og instruktioner fra deres kirkeledere. Denne udsendelse er en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden gengivelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt. Præsident Henry B. Eyring, førsterådgiver i kirkens første præsidentskab, leder dette møde.
Brothers and sisters.
Brødre og søstre, vi byder jer velkommen til mødet lørdag formiddag ved oktoberkonferencen 2016 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Og vi byder hjertelig velkommen til medlemmer og venner, der over hele verden deltager i konferencen, hvor end I måtte være. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer her ved konferencen, har bedt om, at jeg leder dette møde. Tabernakelkoret står for musikken til dette møde, under ledelse af Mac Wilberg og Ryan Murphy, og med Andrew Unsworth og Clay Christiansen ved orglet. Koret indledte dette møde ved at synge. Det er så skønt, min Gud, min drot, og de vil nu synge with songs of praise. Søster Joy D. Jones vil derefter indlede med bøn. Hun blev opretholdt i april som primærs hovedpræsident.
Our heavenly Father, we thank
you. Fader, vi takker dig for den velsignelse, det er, at vi kan samles over hele verden til denne konference. Vi takker for den gave, som din søn er, vor frelser, for hans sonoffer. Vi takker dig for en levende profet og apostlerne, og vi beder dig, at du vil velsigne dem, at de kan føle vores kærlighed og tillid og vores støtte. Vi beder for dem, som deltager til dette møde, at din ånd kan være med os. Og vi beder dig velsigne hver af os, at vi kan blive undervist gennem Helligånden. Vi udtrykker vores kærlighed og hengiven for dig og siger det i Jesu Kristi navn. Amen.
We will now be pleased to hear from President.
Vi glæder os nu til at høre fra præsident Dietrich Uchtdorf, anden rådgiver i det første præsidentskab. Efter hans tale synger koret: "Ha tak for profeten du sendte." Vi skal derefter høre fra Elder Robert D. Hales fra de 12 apostles quorum. Han vil blive efterfulgt af søster Carol F. McConkie, første rådgiver i Unge Piers hovedpræsidentskab.
How blessed we are to assemble again in this worldwide.
Hvor er vi velsignet ved igen at samles i denne verdensomspændende konference under ledelse af vores kære profet og præsident Thomas S. Monson. Præsident, vi elsker dig, og vi støtter dig med alt på hele vort hjerte. I mit professionelle virke som pilot forstod jeg mig i stor grad på computersystemers præcision og pålidelighed, men jeg arbejdede sjældent på min personlige computer. Til mit kontorarbejde som direktør havde jeg assistenter og sekretærer, som venligt hjalp mig med opgaverne. Alt dette ændrede sig i 1994, da jeg blev kaldet som generalautoritet. Min kaldelse bestod af mange vidunderlige muligheder for at tjene, men det omfattede også en større mængde kirkeligt kontorarbejde, mere end jeg nogensinde forestillede mig muligt. Det var et chok for mig, at mit vigtigste værktøj til at holde styr på mit arbejde var en personlig computer. For første gang i mit liv var jeg nødt til at dykke ned i denne fremmede, mystiske og uforståelige verden. Fra begyndelsen var computeren og jeg ikke ligefrem venner. Dygtige IT-folk prøvede at lære mig, hvordan jeg skulle bruge computeren. De stod helt bogstaveligt talt bag mig og rakte samtidig ind over min skulder. Deres fingre bevægede sig hurtigt hen over tastaturet og tastede en melodisk symfoni på det. "Se," sagde de stolt. "Sådan gør du." Jeg kunne ikke se det. Det var en svær overgang. Min indlæringskurve svarede til en murstensvæg. Det krævede en hel del tid, gentagelse, tålmodighed og en hel del håb og tro, opmuntringer fra min hustru, og hvor mange liter sukkerfri sodavand lader vi stå hen i det uvisse. Nu, her 22 år senere, er jeg omgivet af computerteknologi. Jeg har en e-mailadresse, en Twitter-adresse, en Facebook-side. Jeg har en smartphone, en tablet, en bærbar og et digitalt kamera. Og selvom mine teknologiske færdigheder ikke kan måle sig helt med en typisk 7-årig, så klarer jeg mig meget godt for en person i 70'erne. Men jeg har bemærket noget interessant. Jo mere ferm jeg bliver til en ny teknologi, jo mere tager jeg den for givet. I en stor del af menneskehedens historie har kommunikation fundet sted med en hastighed, der svarer til, hvor hurtigt en hest kan løbe. At sende en besked og få et svar kunne tage dage og måneder. I dag sendes vores beskeder tusindvis af kilometer gennem luften eller tusindvis af meter under havet for at nå en person på den anden side af jorden. Og tager det mere end et par sekunder, bliver vi frustrerede og utålmodige. Det synes at være den menneskelige natur. Efterhånden, som vi bliver mere bekendt med noget, ser noget mirakuløst og vildt imponerende, mister vi respekten og behandler det som noget almindeligt og selvfølgeligt. Tager vi det, at vi tager vores moderne teknologi og bekvemmelig forgivet, er måske nok en relativt lille ting. Men desværre har vi sommetider samme indstilling over for den evige og sjælsfremmende lære i Jesu Kristi evangelium. I denne kirke, Jesu Kristi kirke, har vi fået så meget. Vi er omgivet af sådan en forbløffende rigdom af lys og sandhed, at jeg ikke er sikker på, at vi virkelig påskynder, hvad vi har. Tænk på de tidlige disciple, som gik og talte med frelseren, da han tjente på jorden. Forestil jer den taknemmelighed og ærbødighed, der må have fyldt deres hjerte og sind, da de så ham oprejst fra graven. Da de mærkede sårene i hans hænder, deres liv blev aldrig det samme. Tænk på denne uddelings første hellige, som kendte profeten Joseph Smith og hørte ham forkynde det evige evangelium. Forestil jer, hvad de må have følt ved at vide, at sløret mellem jorden og himlen igen var blevet løftet, og lys og sandhed tilstrålede jorden fra vores himmelske hjem for oven. Men tænk mest af alt på, hvordan I havde det første gang, I troede på og forstod, at I i sandhed er Guds barn. At Jesus Kristus villigt led for jeres synder, så I kan blive rene igen. At præstedømmets kraft er reel og knytter jer til jeres kære for tid og al evighed. Og at der er en levende profet på jorden i dag. Er det ikke vidunderligt og forbløffende? Når vi tager alt dette i betragtning, og hvordan er det så overhovedet muligt, at vi af alle folk ikke skulle være begejstrede for at komme til kirkens møder, eller blive trætte af at læse de hellige skrifter? Jeg går ud fra, at det kun kan skyldes, at vi ikke længere føler kærlighed og ærefrygt for de hellige og forunderlige gaver, som Gud har givet os. De skelsættende sandheder ligger lige for øjnene og fingrene af os. Sommetider går vi som søvngængere ned ad disciplens sti. Alt for ofte lader vi os distrahere af de andre medlemmers ufuldkommenheder, i stedet for at følge mesterens eksempel. Vi betræder en diamantstækket sti, men vi kan ofte ikke skelne dem fra almindelige småsten. Da jeg var ung, spurgte mine venner mig om min religion. Jeg begyndte ofte med at forklare forskellene som visdomsordet for eksempel. Andre gange fremhævede jeg ligheder med andre kristne trosretninger. Det gjorde ikke stort indtryk på dem. Men når jeg talte om den store plan for lykke, som vores himmelske fader har for alle sine børn, fangede jeg deres opmærksomhed. Jeg husker, at jeg prøvede at tegne frelsesplanen på tavlen i et klasseværelse i vores kirkebygning i Frankfurt. Jeg tegnede cirkler, der forestillede fortilværelsen, jordelivet og tilbagekomsten til vores himmelske forældre efter dette liv. Som teenager elskede jeg at dele dette spændende budskab. Når jeg forklarede disse principper med mine egne enkle ord, svømmede mit hjerte over af taknemmelighed for en Gud, der elsker sine børn, og for en frelser, der forløste os alle fra død og helvede. Jeg var så stolt af dette budskab om kærlighed, lykke og håb. Nogle af mine venner sagde, at det lød helt bekendt, selvom de aldrig var blevet belært om det i deres opvækst. Det var som om, at de altid havde vidst, at disse ting var sande. Som om jeg blot kastede lys over noget, der allerede var rodfæstet i deres hjerte. Jeg tror, at alle mennesker bærer rundt på et eller andet fundamentalt spørgsmål om livet selv. Hvor kom jeg fra? Hvorfor er jeg her? Hvad vil der ske, når jeg dør? Den slags spørgsmål har menneskene stillet sig siden tidernes morgen. Filosoffer, lærte og vismænd har brugt deres liv og formue på at finde svarene. Jeg er taknemmelig for, at Jesu Kristi evangelium har svarene på livets mest komplekse spørgsmål. De svar belæres vi om i Jesu Kristi kirke af sidste dages hellige. De er sande, enkle, lige til og lette at forstå. De er inspirerende, og vi lærer vores treårige om dem i solstråleklassen. Brødre og søstre, vi er evige væsener uden begyndelse og uden ende. Vi har altid eksisteret. Vi er bogstaveligt talt børn af guddommelige, udødelige, almægtige, himmelske forældre. Vi kommer fra Herren, vor Guds himmelske kongsgård. Vi er af Elohims, den højeste Guds kongehus. Vi vandrede med ham i vores førjordiske liv. Vi hørte ham tale. Vi så hans majestæt, og vi lærte af ham. Er det ikke fantastisk? I og jeg deltog i et stort råd, hvor vores elskede fader forelagde sin plan for os, om at vi skulle til jorden, modtage et fysisk legeme, lære at vælge mellem godt og ondt og udvikle os på måder, som ellers ikke var mulige. Da vi passerede gennem sløret og trådte ind i denne verden, vidste vi, at vi ikke længere kunne huske livet inden. Vi ville møde modstand og modsætninger og fristelser, men vi vidste også, at det var af afgørende vigtighed at få et fysisk legeme. Og i hvor vi håbede, at vi hurtigt ville lære at træffe de rette valg, modstå Satans fristelser og i sidste ende vende tilbage til vores elskede forældre i himlen. Vi vidste, at vi ville begå synd og fejltrin, måske endog nogle alvorlige. Men vi vidste også, at vor frelser Jesus Kristus havde lovet at komme til jorden, leve et syndfrit liv og frivilligt nedlægge sit liv som et evigt offer. Vi vidste, at der som vi gav vores hjerte til ham, stolede på ham og med al vores sjæls kraft stræbte efter at følge ham, ville vi kunne blive vasket rene og igen en gang indtræde i vor elskede himmelske faders nærhed. Så med tro på Jesu Kristi offer, godtog I og jeg af egen fri vilje vor himmelske faders plan. Det er derfor, vi er her på denne smukke planet Jorden, fordi Gud har givet os muligheden, og vi har valgt at tage imod den. Vores liv på jorden er dog kun midlertidigt, og det ophører i og med, at vores fysiske legeme dør. Men vores inderste væsen vil ikke gå tabt. Vores ånd vil fortsætte med at leve og afvente opstandelsen. En gratis gave, som vor himmelske fader og hans søn Jesus Kristus har givet alle. Vores legeme og ånd vil ved opstandelsen blive genforenet, befriet for smerte og fysiske ufuldkommenheder. Efter opstandelsen kommer dommens dag. Selvom alle i sidste ende vil blive frelst og arve et rige af herlighed, vil de, som har sat deres lid til Gud og stræbt efter at følge hans love og ordinancer, dog arve et liv i evighederne, som overgår enhver herlighed og majestæt. Dommens dag bliver en nådens og kærlighedens dag. En dag, hvor knuste hjerter heles, hvor sorgens tårer erstattes af tårer af taknemmelighed, hvor alt bliver rettet op. Ja, der vil være dyb sorg på grund af synd. Ja, vi vil fortryde og ærgre os over vores fejltrin, vores tåbelighed og vores stædighed, som har gjort, at vi vil gå glip af en mere strålende fremtid. Men jeg har tillid til, at vi ikke blot vil være tilfredse med Guds dom. Vi vil blive forbavset og overvældet over hans uendelige nåde, barmhjertighed, gavmildhed og kærlighed til os, hans børn. Det er som vores ønsker og gerninger har været gode. Hvis vi har tro på en levende Gud, så kan vi se frem til det, som Moroni kaldte den mægtige Jahves behagelige domstol, den evige dommer. Mine kære brødre og søstre, mine kære venner, fylder det vores hjerte og sind med forundring og ærefrygt at tænke over den store plan for lykke, som vores himmelske Fader har beredt for os? Fylder det os ikke med en usigelig glæde at kende til den glorværdige fremtid, der er i vente for alle, som håber på Herren? Hvis I aldrig har følt en sådan fryd og glæde, opfordrer jeg til at søge, studere og granske de enkle, men dog så dybe sandheder i det gengivne evangelium. Lad evighedens alvor hvile på jeres sind. Lad dem bære vidnesbyrd for jer om den guddommelige frelsesplan. Det er, som I har følt sådan tidligere, spørger jeg jer i dag. Føler I stadig sådan? Jeg havde for nylig mulighed for at rejse til Belfast i Nordirland. Mens jeg var der, lagde jeg mærke til byens våbenskjold, som indeholder mottoet Pro tanto quid retribuamus, eller hvad kan vi give til gengæld for så meget? Jeg opfordrer os alle til at overveje det spørgsmål. Hvad kan vi give til gengæld for den overflod af lys og sandhed, som Gud har udgydt over os? Vores kærlige himmelske Fader beder os om blot at leve i overensstemmelse med den sandhed, vi har modtaget, og at vi følger den vej, han har anvist. Lad os derfor fatte mod og stole på åndens vejledning. Lad os i ord og gerning fortælle vores medmennesker det fantastiske og imponerende budskab om Guds plan for lykke. Må vores motiv være vores kærlighed til Gud og hans børn, for de er vores brødre og søstre. Det kan være en begyndelse på noget, vi kan gøre til gengæld for at have fået så meget. En skønne dag skal hver knæ bøje sig og hver tunge bekende, at Guds veje er retfærdige og hans plan er fuldkommen. Lad for jer og mig den dag være i dag. Lad os, som Jakob gjorde i sin tid, udbryde over, hvor stor er ikke vores Guds plan. Dette vidner jeg om, i det jeg efterlader jer min velsignelse. I Jesu Kristi navn. Amen.
Nobel laureate.
Nobelpristageren Elie Wiesel lå på hospitalet efter en hjerteoperation, da han blev besøgt af sit 5-årige barnebarn. Da den lille dreng så ind i sin bedstefars øjne, så han smerte. Bedstefar spurgte han, hvis jeg elsker dig mere, gør det så mindre ondt? I dag stiller jeg et lignende spørgsmål til os. Hvis vi elsker frelseren mere, vil vi så lide mindre? Da frelseren kaldte sin disciple til at følge sig, efterlevede de Moseloven, herunder at søge øje for øje og tand for tand. Men frelseren kom for at opfylde den lov med sin forsoning. Han underviste i en ny lære. Elsk jeres fjender. Velsign dem, som forbander jer. Gør godt mod dem, som hader jer. Og bed for dem, som foragteligt udnytter jer og forfølger jer. Disciplen blev belært om at vende sig fra den naturlige menneskes skikke til frelserens vej med kærlighed og omsorg, ved at erstatte strid med tilgivelse, venlighed og barmhjertighed. Den nye befaling om at elske hinanden var ikke altid let at holde. Da disciplen var bekymret for at blande sig med syndere og visse klasser af mennesker, belærte frelseren tålmodigt. Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Eller som en profet i Mormons bog forklarede, når I er i jeres medmenneskers tjeneste, er I blot i jeres Guds tjeneste. Som frelserens disciple de sidste dage, kommer vi til ham ved at elske og tjene Guds børn. Når vi gør det, kan vi måske ikke undgå prøvelser, trængsler og lidelser i kødet, men vi vil lide mindre åndeligt. Selv i vores prøvelser kan vi opleve glæde og fred. Vores kristne kærlighed og tjeneste begynder naturligt i hjemmet. Forældre, I kaldet til at være kærlige lærere og missionærer for jeres børn og unge. De er jeres undersøgere. I har ansvaret for at hjælpe dem til at blive omvendt. Faktisk søger vi alle at blive omvendt, hvilket vil sige at blive fyldt med vor frelsers kærlighed. Som Jesu Kristi tilhængere motiverer hans kærlighed os til at støtte hinanden på vores jordiske rejse. Vi kan ikke gøre det alene. I har hørt mig citere dette kvækordsprog før. Du løfter mig, og jeg løfter dig, og vi stiger opad sammen for evigt. Som disciple begynder vi at gøre dette, når vi bliver døbt, og viser vores villighed til at bære hinandens byrder, så de bliver lette. At undervise hinanden i rigets lære er en måde at elske og tjene hinanden på. Forældre og bedsteforældre, vi har en tendens til at jamre over verdens tilstand, at skolerne ikke underviser i moral. Men der er meget, vi kan gøre. Vi kan benytte os af undervisningsøjeblikket i vores egen familie nu. Lad dem ikke glide jer af hænde. Når der kommer en mulighed for at fortælle om jeres tanker om evangeliet og om livets lektier, så stands alt andet, sæt jer ned og tal med jeres børn og børnebørn. Vi bør ikke bekymre os om, at vi ikke har en professionel baggrund som religionsundervisere. Intet undervisningskursus eller lærehæfte er så nyttigt som personlig studie med vores skrifter, bøn, overvejelse og at søge åndens vejledning. Ånden vil lede jer frem. Jeg lover jer. Kaldelsen til at være forældre omfatter gaven til at undervise på måder, der er rigtige for jer og jeres børn. Husk på Guds kraft til at påvirke os retfærdigt af hans kærlighed. Vi elsker, fordi han elskede os først. I unge, I er nogle af vores mest effektive undervisere i evangeliet. I kommer i kirke for at lære, så I kan gå hjem og undervise og tjene jeres familie, naboer og venner. Vær ikke bange. Ha' tro til at vidne om det, I ved er sandt. Tænk på, hvordan fuldtidsmissionæren udvikler sig, fordi de trofast lever et indviet liv, bruger deres tid og talenter og bærer vidnesbyrd for at tjene og velsigne andre. Når I bærer jeres vidnesbyrd om evangeliet, vil jeres tro vokse og jeres tillid øges. Noget af den mest virkningsfulde kristne tjeneste foregår ved at have skriftstudium i familien, familiebøn og familierådsmøder. I over 100 år har kirkeledere bedt os om at afsætte tid, uforstyrret tid hver uge. Men mange af os mangler stadig velsignelserne. Familieaften er ikke et foredrag for mor eller far. Det er vores familietid til at dele enkle åndelige begreber og oplevelser. Til at hjælpe vores børn med at lære at vise omsorg og dele. Ha' sjov sammen. Bære vidensbyrd sammen. Og vokse og udvikle os sammen. Ved at holde familieaften hver uge, vil vores kærlighed til hinanden blive stærkere, og vi vil lide mindre. Lad os huske, det vigtigste vi kan gøre i vores familie, sker ved Helligåndens kraft. Hver gang vi hæver vores stemme i vrede, forlader ånden vores parforhold og familie. Når vi taler kærligt, kan ånden være hos os. Lad os også huske, at vores børn og børnebørn måler vores kærlighed ved, hvor meget opmærksomhed vi giver dem. Frem for alt, bliv ikke utålmodig og giv ikke op. Skrifterne fortæller os, at da nogle af vores himmelske faders åndelige børn valgte ikke at følge hans plan, græd himlen. Nogle forældre, som har elsket og undervist deres børn, græder også, når deres voksne børn vælger ikke at følge Herrens plan. Hvad kan forældre gøre? Vi kan ikke med bøn fjerne en andens handlefrihed. Husk faderen til den fortabte søn, som tålmodigt ventede på, at sønnen gik i sig selv. Han sad og ventede på ham og så ham. Og mens han endnu var langt borte, vi kan bede om vejledning om, hvornår vi skal tale og hvad vi skal sige. Og ja, i nogle lejligheder, hvornår vi skal tie. Husk, at vores børn og familiemedlemmer allerede valgte at følge frelseren i deres førjordiske tilværelse. Nogle gange er det kun gennem deres egne oplevelser i livet, at disse hellige følelser bliver vækket på ny. I sidste ende må valget om at elske og følge Herren være deres eget. Der er en anden særlig måde, hvorpå disciple viser deres kærlighed til frelseren. I dag hylder jeg alle, der tjener som omsorgsgivere. Herren elsker jer højt. I jeres tjeneste i det stille følger I ham, som lovede. Din fader, som ser i det skjulte, skal selv belønne dig åbenlyst. Jeg tænker på min nabo, hvis hustru blev ramt af Alzheimer. Hver søndag hjalp han hende med at få tøj på til kirkemøderne, redte hendes hår, gav hende makeup på og øreringen. Ved at yde denne tjeneste, var han et eksempel for hver eneste mand og kvinde i vores menighed, og ja, for hele verden. En dag sagde hans hustru til ham, jeg ønsker blot at se min mand igen og være sammen med ham. Han svarede, jeg er din mand. Hun svarede mildt, det var godt. Jeg kan ikke tale om at udvise omsorg, uden at anerkende den særlige omsorgsgiver i mit liv. Frelserens særlige disciple for mig, min evige partner Mary. Hun har givet alt i sin barmhjertige omsorg og kærlighed. Hendes hænder afspejler hans milde og støttende berøring. Jeg vil ikke være her uden hende. Og med hende kan jeg holde ud og holde ud sammen med hende og være sammen med hende for evigt. Hvis I lider meget sammen med andre eller alene, så opfordrer jeg til at lade frelseren være jeres omsorgsgiver. Støt jer til hans stærke arm. accepterer hans forsikring. Jeg vil ikke efterlade faderløs. Jeg kommer til jer. Brødre og søstre, hvis vi endnu ikke har gjort det fuldt ud, lad os da vende os mere til tilgivelse, venlighed og kærlighed. Lad os frasige os den krig, der så ofte raser i det naturlige menneskes hjerte, og forkynde Kristi omsorg, kærlighed og fred. Hvis I er kommet til kundskab om Guds herlighed og godhed, og også den forsoning, som har været beredt for verdens grundlæggelse, har I ikke tilbøjelighed til at forurette hinanden, men til at leve fredsomligt, og I vil ikke tillade jeres børn, at de overtræder Guds love og slås og skændes den ene med den anden. Men I vil lære dem at elske hinanden og at tjene hinanden. Kort tid før frelserens korsfæstelse sagde han til sine apostle, et nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden. Som jeg har elsket, skal også I elske hinanden. Og elsker I mig, så hold mine bud. Jeg vidner om, at frelserens sande holdning til os er den, som gengives af Thorvaldsens statue, Kristus. Han rækker stadig sine hænder ud. Vi følger ham ved at elske og tjene hinanden og holde hans bud. Jeg bærer mit særlige vidensbyrd om, at han elsker og elsker, han lever og elsker os med fuldkommen kærlighed. Dette er hans kirke. Thomas S. Monson er hans profet på jorden i dag. Det er min bøn, at vi må elske vores himmelske fader og hans søn mere, og derved lide mindre. I Jesu Kristi navn. Amen.
In the struggles of mortality, we
I de jordiske kampe er vi aldrig ladt alene til at udføre vores arbejde, kæmpe vores kampe eller til at stå over for modgang eller ubesvarede spørgsmål. Jesus Kristus underviste med en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Han fortalte om en dommer, som ikke ærede Gud og var ligeglad med mennesker. Hver dag kom en enke til ham og bad ham om at få ret over for sin modpart. I lang tid ville dommeren ikke hjælpe hende. Men på grund af hendes trofaste og konstante plan, tænkte dommeren til sidst, jeg vil dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun volder mig besvær. Ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet. Så forklarede Jesus, hør hvad den uretfærdige dommer siger. Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat. Jeg siger jer, han vil skaffe dem ret, og det snart. Og så stiller Herren dette spørgsmål. Men når menneskesønnen kommer, må han så vil finde troen på jorden? Bøn er afgørende for at udvikle tro. Når Herren kommer igen, vil han så finde et folk, som ved, hvordan man beder i tro, og som derfor er forberedt til at modtage frelse. For enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Vi er børn af en kærlig himmelsk fader, og vi kan glæde os over en personlig samtale med ham, når vi beder af et oprigtigt hjerte med oprigtig hensigt i det, vi har tro på Kristus, og derefter handler i overensstemmelse med de svar, vi modtager ved Helligåndens tilskyndelser. I tro beder vi, lytter vi og adlyder vi, så vi kan lære at blive et med Faderen og Sønnen. En bøn i tro åbner vejen til at modtage storslåede himmelsendte velsignelser. Frelseren lærte os, bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, der beder, får, og den, der søger, finder, og den, der banker på, lukkes der op for. Hvis vi forventer at modtage, skal vi bede, søge og banke på. Joseph Smith læste i sin søgen efter sandheden, hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den. I hans bøn ved tro blev himlene åbnet. Gud Faderen og hans søn Jesus Kristus nedsteg i herlighed og talte til Josef som indledning til tidernes fyldes uddeling. For os er mirakuløs helbredelse, effektiv beskyttelse, guddommelig kundskab, frigørende tilgivelse og dyrebar fred nogle af de svar, der kommer, når vi udtrykker vores sjæls oprigtige ønske i tro. Vi beder til vor Fader i Jesu Kristi navn ved Helligåndens kraft, og dermed inddrager vi alle tre medlemmer af guddommen i vores ytringer. Vi beder til vor himmelske Fader og kun ham, fordi han er Gud i himlen, som er uendelig og evig fra evighed til evighed, der formede himlen og jorden og alt, hvad der er i dem. Som vores skaber gav han befalinger om, at vi skulle elske og tjene ham, den eneste sande og levende Gud, og at han skulle være det eneste væsen, som vi skulle tilbede. Når I beder til vor himmelske Fader i tro, så vil han trøste jer i jeres trængsler, og I kan tage for jer af hans kærlighed. Præsident Henry B. Eyring har fortalt, at hans fars bønner, mens han var ved at dø af kræft, lærte ham det dybe personlige forhold mellem Gud og hans børn. Når smerten blev for intens, fandt vi ham om morgenen på sine knæ ved siden af sengen. Han havde været for svag til at komme op i sengen igen. Han fortalte os, at han havde bedt til vor himmelske Fader om, hvorfor han skulle lide så meget, når han altid havde prøvet at være god. Han fortalte, at der kom et venligt svar. Gud har brug for tapre sønner. Så han blev ved og kæmpede videre i tillid til, at Gud elskede ham, lyttede til ham og ville løfte ham op. Han var velsignet med i en tidlig alder at vide og aldrig glemme, at en kærlig Gud ikke er længere væk end en bøn. Vi beder i Jesu Kristi navn, fordi vores frelse er i Kristus, og der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Vi kommer til Faderen i Jesu Kristi hellige navn, fordi han er vores talsmand hos Faderen, og han taler vores sag. Han lød, blødte og døde for at herliggøre sin Fader, og hans barmhjertige bøn på vores vegne åbner vejen for os hver især til at få fred i dette liv og evigt liv i den kommende verden. Han ønsker ikke, at vi lider længere eller udholder flere prøver end nødvendigt, men han ønsker, at vi vender os mod ham og tillader ham at lette vores byrder, helbrede vores hjerte og rense vores sjæl gennem sin rensende kraft. Vi ønsker aldrig at misbruge hans navn med en remse eller gentagende ord. Oprigtige bønner, sagt i Jesu Kristi hellige navn, er et udtryk for vores hengivende kærlighed, vores evige taknemmelighed og vores urokkelige ønske om at bede, som han bad, at gøre, som han gjorde, og at blive, som han er. Vi beder ved Helligåndens kraft, for den, som beder i ånden, beder i overensstemmelse med Guds vilje. Når vi beder med tro, kan Helligånden lede vores tanker, så vores ord er i harmoni med Guds vilje. Bed ikke for at kunne øste det bort, på jeres lyster, men bed med urokkelig fasthed om, at I ikke vil give efter for nogen fristelse, men at I vil tjene den sande og levende Gud. Det er ikke kun vigtigt, at vi ved, hvordan vi skal bede, men det er lige så vigtigt, at vi ved, hvordan vi modtager svar på vores bønner. At være forstandig, at være opmærksomme, at være i stand til at kunne se klart og til at have en målrettet forståelse af Guds vilje og hensigt med os. Præsident Eyring sagde, jeg har fået svar på bønner. Disse svar har været tydeligst, når det, jeg ønskede, blev bragt til tavshed af et alt overskyggende behov for at vide, hvad Gud ønskede. Først da kan svaret fra en kærlig himmelsk fader blive formidlet til sindet af den stille, sægte stemme og blive skrevet i hjertet. Da frelseren trådte ind i Getsemane have, var hans sjæl fortvivlet til døden. Den eneste, han kunne vende sig til i sin smerte, var sin fader. Han bad, hvis det er muligt, så lad dette bære gå mig forbi. Men han tilføjede, dog ikke som jeg vil, men som du vil. Selvom frelseren var syndfri, var han kaldet til at lide smerter, trængsler og fristelser af enhver art, herunder sit folks sygdomme og svagheder. Han lider, hvad angår kødet, så han kan påtage sig sit folks synder, så han kan slette deres overtrædelser i overensstemmelse med sin magt til at udfri. Tre gange bad han, Fader, ske din vilje. Bægeret blev ikke fjernet. I ydmyg, trofast bøn blev han styrket til at gå fremad og fuldføre sin guddommelige mission med at forberede vores frelse, så vi kunne omvende os, tro, adlyde og opnå evighedens velsignelser. De svar, vi modtager i bøn, er måske ikke, hvad vi ville ønske. Men i vanskelige tider bliver vores bønner en livline af kærlighed og inderlig barmhjertighed. Vi kan under en bøn blive styrket til at gå fremad og fuldføre alt, hvad vi er blevet bedt om at gøre. Til sine hellige, som lever i hårde tider, har Herren sagt, lad derfor jeres hjerter finde trøst, for alt er i mine hænder. Vær rolig og vid, at jeg er Gud. Hvad enten vi beder personligt i familien, i kirken eller i templet, om vi beder med et sønderknust hjerte og angerfuldt hjerte og angerfuld ånd for at søge tilgivelse, himmelsk visdom eller blot styrken til at holde ud, beder vi altid med hjertet fyldt, bestandig henvendt i bøn til Gud for vores velfærd og også for velfærden for dem, der er omkring os. Oprigtige ønsker, fremført i en ånd af taknemmelighed for velsignelser i overflod og taknemmelighed for erfaringer i livet, indgyder urokkelig tro på Kristus i vores hjerte, et klart håb og en kærlighed til Gud og til alle mennesker. Bøn er en gave fra Gud. Vi behøver aldrig at føle os fortabt eller alene. Jeg vidner om, at hvert dyr øjeblik med dyrebar bøn kan være hellig tid sammen med vor Fader i Søndens navn og ved Helligåndens kraft. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
On a signal from the conductor.
På dirigentens anvisning vil forsamlingen rejse sig og sammen med koret synge Nu Israels genløser nummer 5 i den grønne sangbog. Efter sangen skal vi høre fra Else Craig C. Christensen fra de 70 præsidium. Han er efterfølges af ældsterne Juana Uceda og J. Dem Cornish fra de 70. Efter deres tale synger koret Take time to be holy.
This is the 100.
Det er oktoberkonferencen 2016. i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige.
Brothers and sisters, when Moroni first came,
brødre og søstre, da Moroni først kom til Josef Smith, advarede han om, at Josefs navn skulle nævnes for godt og ondt blandt alle folkeslag. Vi har set denne profeti blive opfyldt. I krigen mellem godt og ondt har evangeliets gengivelse gennem profeten Josef Smith både inspireret troende, som følger ham, og også provokeret modstandere, der rasende kæmper mod Sions sag og mod Josef selv. Denne kamp er ikke ny. Den begyndte kort tid efter, at den unge Josef gik ind i den hellige lund og fortsætter i dag med ekstra synlighed på internettet. Herren erklærede personligt til Josef Smith: Jordens ender skal spørge efter dit navn, og tåber skal gøre nar af dig, og helvede skal rase mod dig. Hvorimod de rene af hjertet, og de vise, og de ædle, og de dydige, bestandig skal søge råd og myndighed og velsignelser under din hånd. I dag bærer jeg mit vidnesbyrd for alle, der søger at bedre forstå Josef Smith juniors hellige mission, genoprettelsens profet. Vi behøver ikke være forsigtige med at vidne om Josefs mission som profet, seer og åbenbarer. For Herren har altid arbejdet gennem profeter. På grund af sandhederne gengivet gennem Josef Smith, ved vi meget mere om vores himmelske fader og frelseren Jesus Kristus. Vi kender til deres guddommelige egenskaber, deres forhold til hinanden og til os, og den store forløsningsplan, som giver os mulighed for at vende tilbage til deres nærhed. Præsident Brigham Young erklærede om Josef: det blev vedtaget i evighedens råd, længe før jorden blev grundfæstet, at Joseph Smith skulle være den mand, som i denne verdens sidste uddeling skulle frembringe Guds ord til menneskerne og modtage fylden af Guds søns præstedømmes nøgler og magt. Herren havde udset ham, for han blev forudordineret i evigheden til at præsidere over denne sidste uddeling. Som forberedelse til sit store værk blev Joseph Smith født ind i en kærlig familie, som oplevede mange af hverdagens byrder og livets trængsler. Da Joseph begyndte at blive moden, blev hans følelser for Gud dybe og ofte intense. Alligevel var han forvirret over de modstridende religiøse idéer, som blev præsenteret på hans tid. Heldigvis lod Joseph ikke sine spørgsmål lamme sin tro. Han søgte efter svar i Bibelen, og han fandt dette råd. Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede og få den af Gud, som giver alle rundholdet og uden bebrejdelser, og så vil han få den. Joseph mindes senere hen. Aldrig har et skriftsted gjort stærkere indtryk på noget menneskes hjerte, end dette dengang gjorde på mig. Det synes med stor kraft at trænge ind i hvert af mit hjertes følelser. Jeg overvejede det atter og atter. Med en enkelt tro handlede Joseph på disse åndelige følelser. Han fandt et afsides sted, knælede ned og begyndte at opsende sit hjertes ønske til Gud. Der er stor kraft i Josephs beskrivelse af, hvad der skete. Jeg så en lyssøjle lige over mit hoved, som var stærkere end solens glans, og som dalede gradvist ned, indtil den faldt på mig. Da lyset hvilede på mig, så jeg to personer, hvis glans og herlighed trodser enhver beskrivelse, stående over mig i luften. Den ene af dem talte til mig og sagde, i det han kaldte mig med navn, mens han pegede på den anden, "Dette er min elskede søn, hør ham." Dette var Joseph Smiths første syn. I det efterfølgende år oversatte Joseph Mormons bog ved Guds gave og kraft. Utallige andre himmelske væsener besøgte ham, gengav sandheder og myndighed, der havde været tabt i århundreder. Disse guddommelige meddelelser til Joseph Smith åbnede himlens vinduer og evighedens herligheder for vores opfattelse. Josephs liv står som et vidnesbyrd om, at hvis nogen af os står tilbage i visdom, kan vi spørge Gud i tro og modtage svar. Sommetider fra himmelske væsener, men oftest ved Helligåndens kraft, som taler til os gennem inspirerede tanker og følelser. Det er gennem Helligånden, at vi kan kende sandheden af alt. For mange af os begynder et vidnesbyrd om profeten Joseph Smith, når vi læser Mormons bog. Jeg læste for første gang Mormons bog fra ende til anden som en ung elev til morgenseminar. Med min livlige, drengede fantasi besluttede jeg mig for at læse, som om jeg var Joseph Smith, der opdagede sandhederne i Mormons bog for første gang. Det havde så stor indflydelse på mit liv, at jeg fortsat læser Mormons bog på den måde. Jeg føler også, at ved at læse sådan bliver min påskønnelse af profeten Joseph større, og får de sandheder gengivet i denne værdifulde bog. Forestil jer for eksempel Josephs følelser, mens han oversatte afsnittene om dåb til syndernes forladelse. Joseph, der var blevet fortalt, at han ikke skulle tilslutte sig nogen af de eksisterende kirker, havde naturligvis spørgsmål angående denne frelsende ordinance. Hans spørgsmål førte ham til endnu en gang at bede, og den bøn førte til et besøg fra Johannes Døberen, som gengav det araske præstedømme og myndigheden til at døbe. Eller overvej, hvordan Joseph måske følte, da han for første gang lærte, at Jesus Kristus besøgte folket på den vestlige halvkugle, at han underviste dem, bad for dem, helbredte deres syge, velsignede deres børn, overdrog præstedømmes myndighed og administrerede nadveren for dem. Joseph har måske ikke været klar over det på det tidspunkt, men det han lærte om ordinancerne og organisationen i Kristi oprindelige kirke, forberedte ham senere til at assistere Herren i at genoprette den samme kirke på jorden. Under oversættelsen af Mormons bog sørgede Joseph og hans hustru Emma over tabet af deres nyfødte søn. På den tid belærte præsterne normalt om, at børn, der døde uden at være blevet døbt, ville blive fordømt for evigt. Forestil jer med dette i tankerne, hvad Josef må have følt, da han oversatte disse ord fra profeten Mormon. Små børn har intet behov for omvendelse, ej heller dåb. For små børn er levende i Kristus, lige fra verdens grundlæggelse. Måske har det mest fantastiske afsnit i Mormons bog for den unge Josef været det tredje kapitel i 2. Nefi. Dette kapitel indeholder en gammel profeti om en udsøgt seer, som Herren ville lade fremstå i de sidste dage. En seer kaldet Josef, opkaldt efter sin far. Denne kommende profet ville blive højt agtet og ville udføre et værk af stor værdi for sit folk. Han ville være mægtig ligesom Moses og ville blive givet magt til at frembringe Guds ord. Overvej, hvad Josef Smith må have følt, da han indså, at denne profeti var om ham. Han oversatte ikke blot historien. Han oversatte et syn af de sidste dage om den mirakuløse gengivelse af Jesu Kristi evangelium. Og Josef selv ville hjælpe med at opfylde den. I dag, næsten 200 år efter, er det nemt at se, hvordan denne profeti er blevet opfyldt. Vi kender til alt det store, som Josef opnåede som Herrens profet. Men husk, at da Josef oversatte denne profeti, havde han gjort meget lidt af det, profeterne havde forudsagt. Han var stadig en ung mand, tidligt i 20'erne. Kirken var endnu ikke blevet organiseret. Der var ingen menigheder eller grene, ingen missionærer og ingen templer. Næsten ingen havde hørt om Josef Smith, og nogle af dem, som havde, var aktive modstandere. Se nu på det store værk, Herren har udvirket ved sin tjener Josefs hånd, på trods af den modstand mod ham. Er denne profetis opfyldelse ikke et overbevisende bevis på Josefs profetiske kald? Til enhver, der muligvis sætter spørgsmålstegn ved deres vidnesbyrd om Josef Smith, eller som kæmper med fejlagtige, vildledende eller overfladisk information om hans liv og tjeneste, beder jeg jer om at overveje frugterne, de mange velsignelser, der er kommet gennem Josef Smiths mirakuløse mission, genoprettelsens profet. Fordi Josef Smith var en profet, er åbenbaringer og profeter ikke længere noget, der hører til fortiden. Miraklernes tid med syn, helbredelse og engelsk betjening er ikke ophørt. Fordi Josef var en profet, har hver og en af os adgang til det hellige præstedømmes kraft og velsignelser herunder dåb, Helligåndens gave og nadveren. Fordi Josef var en profet, har vi templets velsignelser og ordinancer, som forbinder os med Gud, gør os til hans folk og manifesterer guddommelighedens kraft for os, som gør det muligt for os en dag at se Guds, nemlig Faderens ansigt og leve. Fordi Josef var en profet, ved vi, at ægteskab og familie er en afgørende del af Guds plan for vores lykke. Vi ved, at gennem tempelordinancer og pagter kan vores elskede familieforhold vare evigt. Fordi Josef var en profet, har vi mere end et vindue til himlen. Selve døren til evighederne står åben for os. Vi kan kende den eneste sande Gud og ham, han har udsendt, Jesus Kristus. Evigt liv kan blive vores. Mest af alt, fordi Josef var en profet, har vi vidne på vidne, vidnesbyrd på vidnesbyrd, om at Jesus Kristus er Guds søn, verdens frelser. Vi har en ubrudt kæde af særlige vidner om Jesus Kristus, inklusiv vores profet i dag, præsident Thomas S. Monson, rådgiverne i det første præsidentskab og medlemmerne af de 12 apostles korum. Jeg tilføjer mit ydmyge, men sikre vidnesbyrd til deres, at Jesus Kristus lever og leder sin kirke. Josef Smith var og er genoprettelsens profet. Guds præstedømme og myndighed er på jorden igen. Må vi frygtløst bære vores vidnesbyrd og vise taknemmelighed for denne vidunderlige Herrens profet, seer og åbenbarer. Det er min bøn i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
In 1977,
tjente jeg som fuldtidsmissionær i Cusco i Peru. Min kammerat og jeg fik tilladelse til at tage alle missionærer i Cusco med til de storslåede ruiner i Machu Picchu. Ved slutningen af vores besøg ved ruinerne ønskede nogle af missionærerne at tage til Inca-broen, som er en del af en bjergsti. Jeg følte med det samme i mit hjerte, at ånden tvang mig til ikke at gå derhen. Stien var på en bjergside med et fald på 610 meter. På flere steder var stien kun bred nok til, at en enkelt person kunne passere adgangen. Min kammerat og jeg fortalte dem, at vi ikke ville tage hen til Inca-broen. Men de andre missionærer insisterede på, at vi tog derhen. Plageriet blev mere intens, og på trods af, hvad ånden havde udtrykt for mig, gav jeg efter for gruppepresset og sagde til dem, at vi kunne tage hen til broen, men kun hvis vi var meget forsigtige. Vi gik ind på stien, der førte til Inca-broen. Jeg gik bagerst, og i starten gik vi alle langsomt, sådan som vi havde aftalt. Så begyndte missionærerne at gå meget hurtigt og endda løbe. De ignorerede mine anmodninger om at sætte farten ned. Jeg følte mig forpligtet til at nå hen til dem og fortælle dem, at vi skulle vende om. Jeg var langt bag dem, og jeg måtte løbe stærkt for at nå dem. Da jeg kom rundt om hjørnet til en passage, der var for smal til, at to kunne gå der, fandt jeg en missionær, der stod med ryggen mod klipperne. Jeg spurgte, hvorfor han stod der. Han fortalte mig, at han havde fået et indtryk om at blive stående på det sted et øjeblik, og at jeg skulle fortsætte. Jeg følte, at det hastede at indhente de andre foran os, så han hjalp mig med at komme forbi ham, og jeg var i stand til at komme lidt længere ned ad stien. Jeg bemærkede, at jorden var fuld af grønne områder. Jeg satte min fod på jorden og opdagede, mens jeg faldt, at der ikke var nogen grund under det grønne område. Jeg greb desperat ud efter nogle grene, der var under stien. Et øjeblik kunne jeg se Urumba-floden, som krydser Inkaernes hellige dal, cirka 600 meter under mig. Jeg følte, at mine kræfter havde forladt mig, og det kun var et spørgsmål om tid, før jeg ikke længere kunne holde fast. I det øjeblik bad jeg intenst. Det var en meget kort bøn. Jeg åbnede min mund og sagde, Fader, hjælp mig. Grenene var ikke stærk nok til at holde vægten fra min krop. Jeg vidste, at enden var nær. I det samme øjeblik, hvor jeg var ved at falde, følte jeg en fast hånd tage mig ved armen og hive mig op. Med denne hjælp var jeg i stand til at hive mig selv tilbage på stien. Det var missionæren, der var blevet tilbage, som reddede mig. Men i virkeligheden var det vor Fader i himlen, der reddede mig. Han hørte min stemme. Jeg hørte åndens stemme tre gange tidligere, der bad mig om ikke at gå til Inca-broen. Men jeg havde ikke adlydt den stemme. Jeg var i chok. Jeg var bleg. Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Så kom jeg i tanke om, at de andre missionærer var foran os. Så vi ledte efter dem, indtil vi fandt dem. Og fortalte dem om, hvad der var sket med mig. Vi vendte tilbage til Machu Picchu meget forsigtigt og i stillhed. På tilbagevejen forblev jeg stille. Og ideen kom til mit sind, at han havde været opmærksom på min stemme, men jeg havde ikke været opmærksom på hans. Der var en stor smerte i mit hjerte over ikke at have adlydt hans stemme, og på samme tid en stor taknemmelighed over hans barmhjertighed. Han udøvede ikke retfærdighed over mig, men hans store barmhjertighed, han reddede mit liv. Sidst på dagen, da det var tid til min personlige bøn, bad jeg fra hjertet til barmhjertighedens fader og al trøsts Gud. Jeg bad af et oprigtigt hjerte, med oprigtig hensigt, i det jeg havde tro på Kristus. Da jeg havde bedt tidligt den samme morgen, havde jeg bedt med mine læber, og da jeg var ved at omkomme, bad jeg fra hjertet til ham. Jeg funderede over mit liv indtil da. Jeg fandt frem til, at vor Fader i himlen i mange tilfælde havde været barmhjertig imod mig. Han lærte mig mange lektier den dag i Machu Picchu i Cusco i Peru. En af de største lektier var, at jeg altid skulle bede af et oprigtigt hjerte med oprigtig hensigt i det, jeg udøver tro på Kristus. Ved en lejlighed skete det, at Jesus Kristus var et sted og bad, og en af disciplene sagde til ham, da han holdt op med at bede, Herre, lær os at bede. Så lærte han sin disciple at bede, og i dag lærer han jer og mig at bede, når vi ser ham i vores sind bedende i Getsemane, mens han siger, dog skal ikke min vilje, men din. Når I beder, ønsker I så helt oprigtigt, at ske ikke min vilje, men din. Paulus beskriver, hvordan Jesus bad, mens han levede på jorden, især i Getsemane. Opsendte han under høje råb og tårer, bønner og anråbelser til ham, som kunne frelse ham fra døden, og han blev bønhørt for sin Guds frygt. Når I beder, beder I så virkelig, eller siger I bare bønner? Er I overfladiske med jeres bønner? Jesus bad intenst og snakkede med sin fader. Det skete, og også Jesus blev døbt. Og mens han bad, at himlene åbnedes. Når I beder, føler I, at himlene bliver åbnet. Hvornår var sidste gang, at I følte den forbindelse med himlen? Jesus forberedte sig selv på at tage store beslutninger ved at bede til sin fader. Han gik en gang op på bjerget for at bede, og han tilbragte natten i bøn til Gud. Da det blev dag, kaldte han sine disciple til sig, og blandt dem udvalgte han 12. Forbereder I jer selv på at tage store beslutninger ved at bede til jeres fader? Forbereder I jer selv til en stund i bøn? Da Jesus kom til det amerikanske fastland, lærte han folket at bede. Og Jesus sagde til dem, bliv ved med at bede, og de holdt ikke op med at bede. Jesus inviterer os til at bede altid. Jesus ved, at vor himmelske Fader hører os og giver, hvad der er bedst for os. Hvorfor er det, at vi nogle gange ikke ønsker at modtage? Hvorfor? I det øjeblik, vi siger, Fader i himlen, hører han vore bønner og er opmærksom på os og vores behov. Da hans øjne og ører er nu forbundet med jer. Han læser vores sind, og han føler vores hjerte. I kan ikke skjule noget for ham. Det vidunderlige er, at han vil se på jer med øjne af kærlighed og barmhjertighed. En kærlighed og barmhjertighed, vi ikke kan forstå fuldt ud. Men kærlighed og barmhjertighed er hos ham i det øjeblik, I siger, Fader i himlen. Så en stund i bøn er et meget, meget helligt øjeblik. Han er ikke en mand, der siger, nej, jeg vil ikke høre på jer nu, fordi I kommer kun til mig, når I har problemer. Kun mennesker gør det. Han er ikke en mand, der siger, åh, I kan ikke forestille jer, hvor travlt jeg har lige nu. Kun mennesker siger det. Det er mit håb og min bøn, at vi alle må bede sådan, som Jesus har lært os at bede i Herren Jesu Kristi navn. Amen.
Dear sisters and brothers.
Kære søstre og brødre, hvilken velsignelse det er for os at samles og blive undervist af Herrens tjenere. Er det ikke vidunderligt, at der er så mange måder, hvorpå vor himmelske Fader vejleder og velsigner os? Han ønsker virkelig, at vi skal komme hjem. Som ung, nyuddannet læge blev jeg grundet en række af velsignelser optaget i et ambitiøst og konkurrencepræget pædiatrisk videreuddannelsesforløb. Da jeg mødte de andre studerende, følte jeg, at jeg var den mindst intelligente og dårligst forberedt af alle. Jeg følte, at jeg på ingen måde kunne hamle op med resten af gruppen. I begyndelsen af den tredje måned sad jeg sent en aften på sygeplejekontoret på hospitalet, hvor jeg skiftevis hulkede for mig selv og faldt i søvn, mens jeg forsøgte at skrive indlæggelsespapirerne for en lille dreng med lungebetændelse. Jeg havde aldrig følt mig så modløs i mit liv. Jeg anede ikke, hvordan man behandler lungebetændelse hos en 10-årig. Jeg begyndte at spekulere på, hvad jeg lavede der. Lige i det øjeblik lagde en af de ældre studerende sin hånd på min skulder. Han spurgte mig, hvordan jeg havde det. Og jeg begyndte at fortælle om mine frustrationer og frygt. Hans svar ændrede mit liv. Han fortalte mig, hvor stolt han og de andre sidste års studerende var af mig, og hvordan de følte, at jeg ville blive en fremragende læge. Kort sagt troede han på mig på et tidspunkt, hvor jeg ikke engang troede på mig selv. Ligesom med min egen oplevelse hører vi ofte, hvor medlemmer spørger, er jeg god nok som person, eller vil jeg virkelig komme i det celestiale rige? Selvfølgelig findes der ikke sådan noget som at ikke være god nok. Ingen af os kunne nogensinde optjene eller fortjene vores frelse, men det er normalt at spekulere på, om vi er tilfredsstillende for Herren, som er sådan, som jeg forstår disse spørgsmål. Vi kan nogle gange, når vi er i kirke, blive modløse, selvom vi er oprigtige, opfordrer og prøver at forbedre os. Vi tænker i vores stille sind, jeg kan ikke gøre alle disse ting, eller jeg bliver aldrig så god som de her mennesker. Måske føler vi på samme måde, som jeg følte den nat på hospitalet. Mine kære brødre og søstre, vi skal stoppe med at sammenligne os selv med andre. Vi plager os selv unødigt ved at konkurrere og sammenligne. Vi dømmer fejlagtigt vores selvværd ud fra de ting, vi har eller ikke har, og ud fra andres meninger. Hvis vi skal sammenligne, lad os sammenligne, hvordan vi var tidligere med, hvordan vi er i dag, og endda med, hvordan vi ønsker at være i fremtiden. Den eneste mening om os, der har betydning, er, hvad vores himmelske Fader tænker om os. Spørg ham oprigtigt, hvad han mener om jer. Han vil elske og irettesætte os, men aldrig tage modet fra os. Det er Satans trick. Lad mig være direkte og tydelig. Svaret på spørgsmålene, er jeg god nok, og vil jeg klare det, er ja. Du vil blive god nok, og ja, du vil klare det, så længe du bliver ved med at omvende dig og ikke rationalisere eller gøre oprør. Himlens Gud er ikke en hjerteløs dommer, som søger efter hvilken som helst undskyldning for at smide os ud af spillet. Han er vores fuldkomne kærlige Fader, som længes mere end noget andet efter at få alle sine børn tilbage og bo hos ham som familie for evigt. Han gav virkelig sin enbårne søn, så vi ikke fortabes, men for evigt liv. Tro og fat håb og trøst af denne evige sandhed. Vor himmelske Fader ønsker, at vi klarer det. Dette er hans gerning og herlighed. Jeg elsker den måde, som præsident Gordon B. Hinckley udtrykte dette princip. Jeg hørte ham sige ved flere lejligheder, brødre og søstre, alt hvad Herren forventer af os, er, at vi prøver. Men I skal virkelig prøve. At virkelig prøve betyder at gøre det bedste, vi kan, i det vi erkender, hvor vi har brug for at forbedre os, og så prøve igen. Ved at gøre dette gentagne gange, kan vi komme tættere og tættere på Herren. Vi føler hans ånd mere og mere, og vi vil modtage mere af hans nåde eller hjælp. Jeg tror, at vi til tider ikke anerkender, hvor meget Herren ønsker at hjælpe os. Jeg elsker det, som ældste David A. Bettner har sagt. De fleste af os forstår, at forsoningen er til for syndere. Men jeg er ikke så sikker på, at vi ved og forstår, at forsoningen også er for hellige. Forsoningen skænker os hjælp til at overvinde og undgå det dårlige og handle og blive god. Det er ved Herrens nåde, at enkeltpersoner modtager styrke og hjælp til at udføre gode gerninger, som de ellers ikke ville udrette. Denne nåde er en opbyggende kraft, eller himmelsk hjælp, som enhver af os så inderligt har brug for til at kvalificere os til det celestiale rige. Og det eneste, vi skal gøre for at modtage denne himmelske hjælp, er at spørge efter den, og derpå handle på de retfærdige tilskyndelser, vi modtager. Den gode nyhed er, at hvis vi oprigtigt har omvendt os, vil vores tidligere synder ikke hindre os i at blive ophøjet. Moroni fortæller os om overtrædelserne på sin tid, men så ofte som de med oprigtig hensigt omvendte sig og stræbte efter tilgivelse, blev de tilgivet. Og Herren selv sagde om synderen, hvis han bekender sine synder, for dig og mig og omvender sig i sit hjertes oprigtighed, så skal I tilgive ham, og jeg vil også tilgive ham. Ja, så ofte som mit folk omvender sig, vil jeg tilgive dem deres overtrædelser mod mig. Hvis vi oprigtigt omvender os, vil Gud virkelig tilgive os, selv når vi har begået den samme synd om og om igen. Som Elder Jeffrey R. Holland har sagt, uanset hvor mange chancer du synes, du har gået glip af, hvor mange fejl du har begået, så vidner jeg om, at du aldrig kommer så langt væk, at guddommelighedens kærlige arme ikke kan nå dig. Det er umuligt for dig at falde uden for rækkefiden af Jesu Kristi forsonings uendelige lys. Det betyder på ingen måde, at synd er i orden. Synd har altid konsekvenser. Synd skader og sårer altid både synderen og dem, som er påvirket af hans synder. Og sand omvendelse er aldrig let. Desuden skal I forstå, at selvom Gud fjerner skylden og skammen fra vores synder, når vi oprigtigt omvender os, så fjerner han ikke alle konsekvenserne af vores synd med det samme. Nogle gange forbliver de hos os resten af vores liv. Og den værste form for synd er overlagt synd, hvor man siger, jeg kan synde nu, og så omvende mig senere. Jeg mener, at dette er en alvorlig hån af Jesu Kristi offer og lidelser. Herren har selv sagt, for jeg, Herren, kan ikke se på synd med den ringeste grad af billigelse. Og Alma erklærede, se, jeg siger dig, ugudelighed har aldrig været lykke. En af grundene til, at Almas udsagn er så sandt, er, at når vi gentager en synd, tager vi afstand fra ånden, bliver modløse og holder op med at omvende os. Men jeg gentager, at på grund af frelserens forsoning, kan vi omvende os og blive fuldstændig tilgivet, så snart vores omvendelse er oprigtig. Vi kan ikke rationalisere i stedet for at omvende os. Det vil virke, at vi retfærdiggør vores synder ved at sige, Gud ved, at det er svært for mig, så han accepterer mig, som jeg er. At virkelig prøve betyder, at vi bliver ved, indtil vi fuldt ud når Herrens standard, som er tydeligt defineret i de spørgsmål, vi bliver stillet, når vi skal have en tempelanbefaling. Det andet, der helt sikkert vil holde os ud af himlen og adskille os fra den hjælp, vi har brug for nu, er oprør. I Moses bog lærer vi, at Satan blev nedstyrtet fra himlen på grund af oprør. Vi gør oprør, når vi siger i vores hjerte, jeg har ikke brug for Gud, og jeg behøver ikke at omvende mig. Som børnelæge på en intensiv afdeling ved jeg, at hvis man afviser livreddende behandling uden årsag, kan det udnyttet forårsage fysisk død. Når vi gør oprør mod Gud, afviser vi på samme måde vores eneste hjælp og håb, som er Jesus Kristus, hvilket forårsager åndelig død. Ingen af os kan gøre dette ved vores egen kraft. Ingen af os vil nogensinde være gode nok uden Jesu Kristi fortjeneste og barmhjertighed. Men fordi Gud respekterer vores handlefrihed, kan vi heller ikke blive frelst uden at prøve. Sådan virker balancen mellem nåde og gerninger. Vi kan have håb i Kristus, fordi han ønsker at hjælpe og forandre os. Faktisk hjælper han jer allerede. Bare stop op og reflekter og anerkend hans hjælp i jeres liv. Jeg vidner for jer, at hvis I virkelig prøver og ikke rationalisere eller gør oprør, omvender jer ofte og beder om Kristi nåde eller hjælp, vil I helt sikkert være gode nok, det vil sige acceptabel for Herren. I vil komme i det celestiale rige og vil blive fuldkommen gjort i Kristus, og I vil modtage de velsignelser og den herlighed og glæde, som Gud ønsker for hver eneste af hans dyrebare børn, herunder jer og mig. Jeg vidner om, at Gud lever, og der ønsker, at vi kommer hjem. Jeg vidner om det i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
We express gratitude.
Vi siger tak til Tabernakelkoret for de smukke sange, de har sunget for os denne formiddag. Den afsluttende taler ved dette møde er Else Neil L. Andersen fra de 12 apostles korum. Efter hans tale afslutter koret dette møde ved at synge om at trængsel du må prøves, svigt dog ej. Else Marcus B. Nash fra de 70 afslutter derefter med bøn.
Much of the important work of God.
Meget af Guds vigtige arbejde forbliver uset i verdens øjne. Det 6. århundrede før Kristus bragte berømte tænkere som Konfutse i Kina og Buddha i det østlige Indien. Men Guds præstømsmagt var hos Daniel, profeten, der levede i fangenskab under den babyloniske kong Nebukadnesars regeringstid. Kong Nebukadnesar var foruroliget af en drøm om natten og forlangte hans mirakelmager og troldmænd skulle fortælle ham, hvad han havde drømt, og udlægningen af drømmen. Selvfølgelig kunne de ikke fortælle kongen, hvad han havde drømt, og de protesterede. Der er intet menneske på jorden, der kan opfylde kongens krav, og der er heller ingen konge, der vil stille sådan krav. Kong Nebukadnesar var rasende over deres fiasko og erklærede vredt, at alle hans rådgivere ville blive slået ihjel. Daniel, en af kongens vise mænd, bad om, at Gud i sin barmhjertighed åbenbarede denne hemmelighed. Der skete et mirakel. Hemmeligheden bag, hvad kongen havde drømt, blev afsløret for Daniel. Daniel var bragt for kongen. Er du i stand til at gengive det drømmesyn, jeg har haft, og tyde det for mig? Daniel svarede, hverken vismænd, besværgere, mirakelmager eller himmelgranskere kan fortælle dig, hvad du drømte. Men der er en Gud i himlen, som kan åbenbare disse ting, og han har meddelt kong Nebukadnesar det, som skal ske ved dagenes ende. Himlens Gud, sagde Daniel, skal oprette et kongerige, en sten reddet løs fra bjerget, men ikke ved menneskehånd, der vil blive til et stort bjerg, der fyldte hele jorden, som i al evighed ikke skal gå til grunde, men som skal bestå i al evighed. Drømmen er sand, og dens tydning står fast. Da kongens drøm var forklaret og tydet, udtalte han frimodigt, jeres Gud er i sandhed Guders Gud, kongernes herre. Fra Guds mirakuløse indgreb over for Daniel kom den profeterede fremtid for Jesu Kristi evangelium genoprettet til jorden, et rige, der vil fylde hele jorden, og som i al evighed ikke skal gå til grunde, men som skal bestå i al evighed. Antallet af medlemmer af kirken i de sidste dage vil være relativt få, som Nefi profeterede, men de vil være over hele jorden, og præstømmens magt og ordinancer vil være tilgængelige for alle, som ønsker det, og opfylde jorden, sådan som Gud Daniel forudsagde. I 1831 modtog profeten Joseph Smith denne åbenbaring. Nøglerne til Guds rige og til at indsamle Israel fra jordens fire dele er overdraget til menneskene på jorden, og derfra skal evangeliet rulle frem til jordens ender, ligesom den sten, der uden hænder er blevet hugget ud af bjerget, skal rulle frem, indtil den har opfyldt hele jorden. Israels indsamling er et mirakel, og er ligesom et kæmpe puslespil, hvis brikker vil blive sat på plads forud for den herlige begivenhed, der er det andet komme. Ligesom vi kan være forvirret over bjerget af puslespilsbrikker, må de hellige, tidlige hellige have set opgaven med at tage det gengivne evangelium til hele verden som en næsten umulig opgave. Men de begyndte. En person, en puslebrik, spilsbrik ad gangen, at finde de lige kanter for at indramme dette guddommelige værk. Lidt efter lidt begyndte stenen, der uden hænder er blevet hugget ud af bjerget, at rulle frem. Fra hundreder til tusinder til titusinder, og nu millioner af paksholdende sidstdags hellige forbinder i alle nationer puslespilsbrikkerne i dette forunderlige værk under. Hver af os er en brik i puslespillet, og hver af os hjælper med at sætte de andre vigtige brikker på plads. Der er behov for jer i denne store sag. Vores udsigt fremad er klar. Vi kan se, miraklet fortsætter, og Herrens hånd vejleder os, mens vi udfylder de huller, der mangler. Og den store Jehova skal sige, at værket er fuldbragt, og han vil vende tilbage i majestæt og herlighed. Præsident Thomas S. Monson har sagt, det er nu tiden til, at medlemmer og missionærer går frem, sammen for at arbejde sammen, for at bringe sjæle til ham. Han vil hjælpe os i vores arbejde, hvis vi vil handle i tro, for at fuldføre hans værk. Det guddommeligt udnævnte ansvar, som engang primært lå på fuldtidsmissionærens skuldre, hviler nu på os alle. Vi ønsker alle at fortælle om det gengivne evangelium, og heldigvis bliver tusinder døbt hver uge. Men selv med denne vidunderlige velsignelse, gør vores bekymring for vores brødre og søstre, samt vores ønske om at behage Gud, at vi har en presserende trang til at fortælle om og styrke Guds rige på jorden. Selv med et stærkt ønske om at fortælle andre om evangeliet, er I måske mindre glade for resultatet af jeres tidligere indsats. I kan føle som en ven, der sagde, jeg har talt med min familie og venner om kirken, men få har vist nogen interesse, og med hver afvisning er jeg blevet mere tøvende. Jeg ved, at jeg bør gøre mere, men jeg sidder fast, og alt, hvad jeg føler, er en enorm skyldfølelse. Lad mig se, om jeg kan hjælpe. Skyldfølelse har en vigtig rolle, da den vækker os til de ændringer, vi har behov for at foretage. Men det er begrænset, hvor langt skyldfølelse vil hjælpe os. Skyldfølelse er som et batteri i en benzindrevet bil. Det kan oplyse bilen, starte motoren og give energi til forlygterne, men det vil ikke give brændstof til den lange rejse forud. Batteriet er ikke tilstrækkeligt i sig selv, og det er skyldfølelse heller ikke. Jeg foreslår, at I holder op med at have skyldfølelse over nogen utilstrækkelighed, I tror, I har, med at fortælle andre om evangeliet. Bed i stedet, som Alma sagde, om mulighed for at stå som Guds vidner til alle tider og i alle ting og på alle steder, så andre kan blive forløst af Gud og blive regnet blandt dem i den første opstandelse og for evigt liv. Dette er en meget stærkere motivation end skyldfølelse. At være Guds vidner til alle tider på alle steder afspejler både, hvordan vi lever og hvordan vi taler. Vær åbne om jeres tro på Kristus. Når muligheden byder sig, så tal om hans liv, hans belæringer og hans uforlignelige gave til hele menneskeheden. Fortæl om hans, præsident Uchtdorf sagde for nogle få øjeblik siden, fortæl om den store plan for lykke, som den står i Mormons bog. Han har givet os dette løfte. Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min fader i himlene. Jeg lover jer, at når I beder ofte og oprigtigt for muligheder for at stå som Guds vidner, vil disse muligheder komme, og dem, som søger mere lys og kundskab, vil blive bragt hjem frem for jer. Når I reagerer på åndelige tilskyndelser, vil Helligånden bære jeres ord til en andens hjerte, og en dag vil frelseren kendes ved jer over for hans fader. Det åndelige arbejde med at hjælpe nogen med at komme ind i Guds rige er en fælles indsats. Gør brug af missionæren, så snart I kan, og bed om himmelsk hjælp. Men husk, at timingen af en andens omvendelse ikke fuldt ud er op til jer. Kamla Passant fra øen Mauritius gik på medicinstudie i Bordeaux i Frankrig, da vi mødte hende i februar i 1991. Vi havde som familie bedt om muligheden for at fortælle en, som søgte efter sandheden om evangeliet, og vi underviste hende i vores hjem. Det var mit privilegium at døbe hende, Men vi var ikke hovedårsagen til, at Kamala tilsluttede sig kirken. Venner, missionærer og selv familiemedlemmer havde været Guds vidner i hendes hjemland. Og en dag i Frankrig, da tiden var rigtig for Kamala, besluttede hun sig for at blive døbt. Nu, 25 år senere, har denne beslutning velsignet hende i alt, og hendes søn er missionær på Madagaskar. I må ikke se jeres indsats for at dele Kristi kærlighed med andre som en test, der skal dumpes eller bestås, hvor jeres karakter bliver afkortet af, i hvilken grad jeres venner reagerer positivt på jeres følelser eller invitation til at møde missionærerne. Med vores jordiske øjne kan vi ikke dømme virkningen af vores indsats, ej heller kan vi styre timingen. Når I deler jeres kærlighed til frelseren med en anden, ligesom ældste Hales fortalte os, vil jeres karakter altid være 12. Nogle regeringer har begrænset missionærers arbejde, hvilket fører vores ædle medlemmer til at vise et endnu større mod ved at være Guds vidner til alle tider og på alle steder. Nadejda fra Moskva kommer ofte en mormonsbog i en gaveæske sammen med masser af slik. Jeg fortæller dem, sagde hun, at det er den sødeste gave, jeg har kunnet give dem. Kort efter Svetlanas dåb i Ukraine, følte hun sig tilskyndet til at fortælle en mand, som hun ofte så i bussen, om evangeliet. Da manden steg af ved sit stop, spurgte hun, vil du vide mere om Gud? Ja, sagde manden. Missionæren underviste Victor, og han blev døbt. Han og Svetlana blev senere besejlet i templet i Freiberg i Tyskland. Vær forsigtig. Jeres velsignelser kan komme på uventede måder. For 7 år siden mødte Kathy og jeg Diego Gomez og hans smukke familie i Salt Lake City. De deltog i et åbent hus i et tempel med os og afslog høfligt vores invitation til at lære mere om kirken. I maj måned i år fik jeg en overraskende opringning fra Diego. Begivenheder i hans liv havde ført ham på knæ. Han havde fundet missionærerne på egen hånd, taget lektionerne og var klar til at blive døbt. Den 11. juni trådte jeg ned i dåbens vande med min ven og meddiscipel Diego Gomez. Hans omvendelse havde sin egen timing og kom med hjælp fra mange, som rakte ud til ham som Guds vidner. Til vores fantastiske unge og unge voksne over hele verden, giver en særlig invitation og udfordring til at være Guds vidner. De, som er omkring jer, er åbne for åndelige forespørgsler. Husk i puslespillet. I kommer ikke tomhændet til bordet, men I har teknologi og de sociale medier til rådighed. Vi har brug for jer. Herren har brug for, at I er endnu mere engagerede i denne store sag. Frelseren sagde, gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og Helligåndens navn. Det er ikke tilfældigt, at I bor i Afrika, Asien, Europa, Nord-, Mellem- eller Sydamerika, Stillehavsområdet eller et andet sted i Guds verden. For evangeliet må udgå til alle folkeslag, stammer, tungemål og folk. Himlens Gud har oprettet et kongerige. En sten red løs for riget, men ikke ved et menneskehånd. Så der blev det til et stort bjerg, der fylder hele jorden, som i al evighed ikke skal gå til grunde, men som skal bestå i al evighed. drømmen er sand, og dens tydning står fast. Jeg slutter med ordene fra lærepagter. Påkald Herren, for at hans rige må have fremgang på jorden, for at dens indbyggere må modtage det, og være beredt på de dage, der skal komme, da menneskesønnen skal komme ned i himlen, iklædt sin herlighedsglans, for at møde Guds rige, som er oprettet på jorden, i Jesu Kristi navn. Amen.
Trial. Our Father in heaven.
Vor Fader i himlen. Vi er utroligt taknemmelige for den store velsignelse, det er at være her og lytte til denne konferencesession. Vi takker dig for de lærdomme, som vi blev undervist i, for de principper. De er fylder vores sjæl med glæde og støtter os. Vi er taknemmelige for muligheden, vi har at få en invitation fra dig. Vi beder, at du vil velsigne os, således at vi kan bruge disse invitationer og efterleve disse principper i disse vidunderlige lærdomme i vores liv, så at den hellige ånd kan vejlede os af visdommens sti, at vi kan blive velsignet, at der er fremgang i disse vanskelige tider. Vi beder således i tro og kærlighed til dig, din søn, og gør dette i Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the.
Dette var en transmission fra oktoberkonferencen 2016 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret stod for musikken. Denne udsendelse var en public service for Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.